Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yerlarga paxta to'g'ri kelmaydi-ku. Paxtaga yerni kuzdan harakat qilish kerak. Yerni kuzda haydash kerak. Qishda yoqib berish kerak unga. O'shanga moslashtirish kerak.
Prezidentimizni xalq bitta gaplarini eshitaman. Mana prezidentimizga kattakon rahmat-da. Mana shu fermerlarga shunday sharoitni yaratyaptilar. Xalqni o'ylayaptilar, xalqim boy bo'lsin deyaptilar. Lekin mana mashinada qilib fermerlarni o'z holiga qo'ymayapti-ku. Ekasan sen majbursan. Mana hokimlar aralashyapti, prokuratura aralashadi, IIB xodimlari aralashadi. Masalan, ularni mana prezidentimiz aytyapti, ulardan vakolat olib tashlagan fermerlarga aralashishga. Nima uchun ular unday qiladi? Nima uchun bizga bunaqa bosim o'tkazadi? Yo nima qilaylik? Borib ustimizdan shunday oilam bilan borib salayotganini qo'yib ustimizdan yoqib olaylik. Nima qilaylik?
Undan keyin g'alla tiqdi, g'alla ekaslar deb. Keyin g'alla ekdik. G'allani men bug'doyda 11 yil ekdim. Ekmaganimcha qo'ymaydi.
A bizga 10 kun oldin paxta dedi. Biz ham dovdirashib qoldik-da, to'g'risini aytsak, nima qilishni bilmay dovdirashib qoldik paxta degandan keyin. Paxta ekib ko'rganmiz, ekmaganmiz emas. 2011-yil men paxta ekkanman-da, yozim bilan paxtam tizza baror suv ichida turgan. Uning ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas, paxta bo'lmadi. A kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmaydi deb turib oldi.
Shu darajaga yetkizdiki, shu narsaga majbur bo'ldik. Sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Majbur bo'lganimizdan sizga murojaat qilyapmiz. Bundan keyin ahvolimiz nima kechadi bilmaymiz. Balkim yerimizni olib qo'yar, balkim o'zimizni biror narsa qilish har xayolga boryapmiz.
Bular sirdaryolik sholikor fermerlar. 10 kun avval he yo'q, be yo'q, ularga yerlariga sholi emas, balki paxta ekish haqidagi shartnomaga imzo va muhr qo'yishga buyruq berilgan. Buyruqni bergan Sirdaryo viloyati hokimi Akmaljon Mahmudaliyev, tuman hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va prokuror darrov buyruq ijrosini ta'minlashga kirishgan. Viloyat hokimi fermerlar bilan o'tkazgan majlisda zudlik bilan fermerlar umrida ko'rmagan, tanimagan White Gold Cluster MCG bilan shartnoma qilish, aks holda yerlari tortib olinish haqida ogohlantirgan. Vaholanki, bu fermerlarning Guliston Agro Group MCG Cluster korxonasi bilan qonuniy shartnomasi bor. Ular har yili shu klaster bilan ishlab, shartnomadagi sholini unga topshirib, shartnomadan ortig'ini o'zlariga olib qolgan. Sirdaryo tumanidagi Shahrixon fermer xo'jaligi raisi Inomjon Axunovning aytishicha, toki borib bo'sh paxta shartnomasiga imzo va muhr qo'ymaguncha ularga tinchlik berishmayapti. Ichki ishlar xodimlari uygacha kelgan.
Paxta bu yerlarga 2011-dami mana shunday hokimiyat majburiyatlar qilib ektirgan edi. Bu yerga biz g'alla ekuvdik, bu yerlarga g'alla tizza bo'yi bo'lmay kuyib o'lib qoldi. Chunki yerni tagidan zax yetib keladi bizga. Mana may oyidan keyin zax ko'tariladi. Zax ko'tarilgan paytda bizlar chuqurlikda joylashganligi uchun botqoqlikdan iborat. Shuning uchun qurg'i ekinda o'lib qoladi bu yerda. Ilojimiz yo'q, majburlayapti. Mana uyga melisalar kelyapti, hokimiyat xodimlari kelyapti. Mana 10 kundan oshiq bo'ldi. Tinchlik yo'q, tinchligimizni buzib mana qo'ymay chaqirtirib majburan Nimaga pechat bostirishdi, paxtaga bosib berdim. Ilojim yo'q. Nima qilay? Uyga ichki ishlar xodimlari kelib turgandan keyin nima deyman men? Shu, endi mana paxtaga harakat qilib yotibmiz.
Fermer Barno davlatida 21 yildan buyon shol ekadi. O'rtada majburan paxta ham ektirib ko'rishgan, lekin paxta o'smagan. O'sha kunlar yana qaytib kelayotganini aytgan fermerga ko'ra, sholikorlik bilan shug'ullanib kelgan dehqonlarga bor yo'g'i 10 kun avval bu yerlarga paxta ekilishi to'g'risida buyruq berilgan. Suyagi dehqonchilikda qotgan fermerlar viloyat hokimligi ularga yerga nima ekish va qachon qanday ekish haqida buyruq berib o'rganib qolganidan va bu tajriba hanuz davom etayotganidan norozi.
Nima ekmoqchi bo'lsangiz, u qishdan tayyorgarlik ko'rish kerak bor, texnikalar gaplash kerak, salyakalarni tayyorlash kerak yerga. A bizga 10 kun oldin paxta dedi. Biz ham dovdirashib qoldik-da, to'g'risini aytsak, nima qilishni bilmay dovdirashib qoldik paxta degandan keyin. Paxta ekib ko'rganmiz, ekmaganmiz emas. 2011 yil men paxta ekkanman-da, yozim bilan paxtam tiza baror suv ichida turgan. Uning ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas, paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmaydi deb turib oldi. Majbur bo'ldik ana boshqa kolxozlardan ekkanlardan sotib olib, borib topshirib, keyin kombayn tushirganmiz. Hozir menga 25 gektar paxta qo'yganda 25 gektar sholi qo'ygan. Hech zamonda paxta bilan sholi birga o'sadimi? Bittasi suvni yaxshi ko'rsa, bittasi quyoshni yaxshi ko'radi. Bilmadim, bilib turib qiladimi, ataylab qiladimi, tushunmadim-da. Tumanimiz agronomlari bor. Ular ham juda ham yaxshi biladi. Endi balki buyruqbozlikdir, bilmadik. Bu narsa azaldan davom etib kelganda, mana shu 2016-17 yilda bir to'xtadi-da. Chuta mana hozir yana boshlandi-da mana shu narsa. Menimcha-da bu yuqoridan had buyruqbozlik bo'lmas kerak-da o'z manfaatini o'ylab. Mana bu haqiqiy bilimli mutaxassislar kelib, yerni o'rganib, yerga qarab, shu yerda nima bo'lishini aniqlab berish kerak. Mana hamma o'zlari ham aytadi, faqatchi ochiq majlislarda ayta olmaydi-da agronomlar. Bilamiz, sizlar yerlaringizni bilamiz, lekin buyruq deyishadi. Ayta olmaydim de. Ochiqchasi hech kim gapira olmaydi. Hamma qo'rqadi. Hamma o'zining joyidan qo'rqadi, o'zining kreslosidan qo'rqadi. Men lekin qo'yganim yo'q hali shartnomaga, lekin ekasan deyishdi. Endi yerni bermaslik uchun bu hokimiyat buyrug'i dedi, majbursizlar dedi. Endi yerni bermaslik uchun majbur ekamiz, bilmayman, hozir yerim qurib yotibdi, ekkan bilan isrofgarchilikda uvolda, u paxta uvol, xarajat bilib turibdi, paxta bo'lmaydi, lekin biz xarajat qilishimiz kerak. Unga salarka olamiz, texnika olamiz, ularni urug'ini sotib olamiz. U ekkandan keyin chopiqchi tushiramiz. Dori beramiz yana, bo'lmagandan keyin shuncha xarajat kimga kerak?
Yorqinoy Berdibayeva 24 yildan buyon fermer. 2000 yilda sholikorlikni boshlagan, 2009 yilgi optimallashtirishdan so'ng 48.8 gektar yerni g'allachilikka shartnoma qilib olgan.
Lekin 20-14 gektari umuman ham batqoqlik yer, qolgani qumli yer. Mana qumli yerga mana menga necha yil g'alla qo'yishdi, paxta qo'yishdi. O'z vaqtida 25 gektarlab paxtani ham ekdim. G'allani ham ekdim. Lekin bir qarichi bo'lganda ana qumli yerda sarg'ayib kuyib ketadi. Umuman kuyib yo'q bo'lib ketadi. Lekin hozirgi kunda mana bizga yana paxta deyishyapti. G'alla qo'yishdi. G'allani 22 noyabrda bizga o'sha g'alla ekasizlar deb bizning qo'limizga 22 noyabrda qog'ozni beryapti. Noyabr oyida g'alla ekib bo'ladimi? U ekkan g'alla qanday g'alla bo'ladi? U yog'in sochin, bu o'zi sholini biz noyabr oyiga yetar-yetmas yig'ib olamiz. Masalan, yog'in sochin bo'ladi. Tim bo'la noyabr oyida menimcha u yerda ekilgan g'alla ham bo'lmaydi, boshqasi ham bo'lmaydi.
Viloyat, tuman hokimlari fermerlar oldiga bitta shart qo'ygan. Yo yeringa paxta ekasan, yoki yeringni sessiyaga qo'yib, tortib olamiz. Yeridan ajralib qolish bilan tahdid qilib qo'rqitilgan fermerlar bu yerda paxta yetishtirish xato ekanligini, paxta yaxshi bo'lmasligini tepada o'tirgan hokimlarga buni isbotlash qiyin ekanligi, ularning nazarida bema'ni buyruqni bajarishga majbur ekanliklarini aytadilar. Ammo bu yerda paxta o'smay qolsa, urug'lik, texnika xizmati, yoqilg'i va boshqa xarajatlar uchun kim javob beradi? Hokimmi, ichki ishlarmi yoki prokurormi? Tabiiyki, yana kaltak fermerning boshida sinadi. Fermer yana qarzga botadi. Paxta rejasini bajarmagani uchun klasterga jarima to'lashga majbur bo'ladi.
Shuncha yildan beri ishlab kelyapmiz. Bizam bolalarimizni rizqini anaqaning davlat rejasidan qocha olmaymiz. Mayli, davlat qo'ydimi, ekamiz qilamiz o'sha narsani. Lekin o'sha paxta klasteri telefon ochiq. Hech qanday na chigitni beryapti, na dorini beryapti, yo bir texnikaga bir pul tushirib beryapti. Hech narsa qilmayapti. Kim so'rab surishtirsak, u klasterda o'zi juda ham qarzga botib ketgan klaster ekan. Birinchidan, ikkinchidan kuni kecha masalan, mani yerlarim уже dinnabas bo'ldi. Masalan, kerak bo'lsa, mana bolota yerlarim 4 ta chekimi hali dinnabas qila olmayapman, chunki yer hali kelmagan o'ziga. Mana qumli yerimni dinnabas qilib bo'ldim, lekin qumli yerimda уже mana bunday qovlasangiz, bir qarichda kerak bo'lsa nam yo'q. Unda qanday paxta chiqadi? Qanday paxta chiqadi unda? Qani kuni kecha olib kelib bizga salarkani qo'yib qo'yibdi, urug'ni qo'yib qo'yibdi. Hozir mayli, men olib ekaman o'sha narsani. Ertaga ana shu narsa bo'lmasa, u uchun kim javob beradi? Men javob beramanmi? Men uyimni sotib beramanmi yoki mashinamni sotib beramanmi? Yoki qarz olib beramanmi? Mayli, o'shani ham men isbotlab beraman deyapman. Ekaman, isbotlab beraman, mayli. Lekin vaqtni o'tkazgandan nima foyda? Biz o'sha sholimizni o'z vaqtida ekaylik, kunda kechiktirmaylik. Ertaga mana biz yiliga zaxiraga qo'yadigan sholimiz bor, biz zaxiraga topshiramiz yiliga. Jo kunda orqaga cho'zib nima qilamiz? Hozirgi kunda bir kuni, erta kuzda 10 kuniga to'g'ri keladi.
Sirdaryo tumanidagi Mahliyo fermer xo'jaligi raisi Matluba Matqoliqovaning aytishicha, uni ham ichki ishlar xodimlari bosimi ostida majburan olib borishib, paxta shartnomasining bo'm-bo'sh blankasiga imzo qo'ydirib olishgan.
Kecha yaqinda uyimga 3 ta melisa bordi. Melisa borib, yuring, sizni chaqiryapti kantorga dedi. Men aytdim, nimaga? Nega sizlar kelasizlar desam, endi ularga ham to'g'ri, davlat tomonidan berilgan balki o'zlarining majburiyatidir, bosimidir, nima viloyat hokimining aytgan gaplaridir. Bu davlatni yeri o'g'lim, biz endi bizning yerimiz emas, davlatni yeri. Nima qilasiz? Shu sababli men kelmanglar, o'zim boraman dedim. Biz endi chiqib ketayotsam yana kelib, meni mashinaga o'tqizib oborishdi. Oborib quruq bo'sh blanka yozilgan shartnoma deb, lekin yerim qo'yilmagan. Ekish turini nimaligi qo'yilmagan. Majburan qilib tepamda turib, "Mananga pechat bosing, mananga qo'l qo'ying, bir paxta ekasiz. Paxta hosildorligini ekasizlar" dedi. Men aytdimki, 11 yil men aytganlaringni qilib bug'doy ekib keldim. Mana oxirida yerim ayni nimaga ekin turiga javob berilmay qoldi. Yer charchadi. Boshqa ekinga men almashtirishga yozganman va shu ishimni olib boraman, shu faoliyatimni olib boraman. G'alla ekib nima bo'ldim? Endi u bizning joylarda u paxta ekdim, 2 yil ekdim. Qo'limda oq plastikim turibdi. Lekin ya zavoddan, ya boshqa joydan bir so'm pul olganim yo'q. Menga berishmadi. O'zlari u pulni nima qildi bilmayman. 2 yil paxta topshirdim. Qo'limda oq plastikim turibdi. Lekin men hokimiyatga ham chiqdim, agronomlarga ham chiqdim. Nimaga bizga tushgan pulni bermayapti? Men yonimdan qancha sarf qildim, yer haydatdim, qancha pul sarf qildim, nima bermayapti bizga ketgan xarajatlarda zavod topshirgan paxtalarimizga desak, biz bilmaymiz, sudga murojaat qiling dedi.
Muhammad Sunnat fermer xo'jaligi rahbari Shahzoda Matxoliqovaning aytishicha, hokimlik va organ xodimlari tomonidan bosim kundan kunga kuchayib bormoqda.
Hozir mana hozirgi paytda viloyat hokimi, viloyat IBB boshlig'i, prokurorlar, Sirdaryo tumanini prokurorlari, nachalnik melisalar hammasi kelib bizi ishimizga to'sqinlik qilyapti. Mana o'rtoq hurmatli prezident, siz mana shuncha xalqim boy bo'lsin, kambag'alchilikni bartaraf qilaylik deb shuncha kuyinib aytyapsiz, amalda hech kim qilmayapti bu narsani. Qani amalda qilsa ekan sizni aytgan so'zlaringizni? Mana har doim eshitib boraman, amalda bo'lmayapti-da. Biz fermerlarni ham dardini eshitadigan inson bormi? Yordam berishingizni so'raymiz. Juda ham qiynalib ketdik. nima qilishimizni bilmay qoldik. Shuncha 60-dan oshgan fermerlarimiz bor. Uylaridan majburlab organ xodimlari majburlab olib chiqib, oq blankalarga pecha turdiryapti. Urasanlar, urmasang men qo'ymayman deb. Erkak fermerlarimiz qo'rqiyapti, telefonlarini daji o'chirib qo'yapti, iyoqda buyoqda dalalarda qochib yashirinib yuribdi. Mana shu organ xodimlaridan. Ertangi kunimiz nima bo'ladi, nima yo'q bilmaymiz. Daji viloyat hokimi aytdi, men senlarni hali nima xona o'qigan fermerlarni jalba qilgan fermerlarni orqasidan tushaman, men senlarni qo'ymayman degan so'zlar ham bo'ldi-da.
Kim?
Viloyat hokimi yig'ilishda hammaga shunday qilib bosim o'tkazyapti. UVDni boshlig'i ham shu narsani. Endi men senlar bilan shug'ullanaman. Ularda haqqi yo'q. Fermerlarga mana hurmatli prezidentimiz aytyapti, fermerlarga faoliyatiga nima qilmanglar? Aralashmanglar deyapti. Lekin bular aralashib holi jonimizga qo'ymayapti. Nima qilaylik?
Ozodlik fermerlarning iddaolariga munosabat olish uchun Sirdaryo viloyati hokimi Akmaljon Mahmudaliyev bilan bog'landi. Janob Mahmudaliyev fermerlarning qonuniy yer ijara shartnomasi borligini inkor qilmadi. Lekin uning iddaosicha 3,5 ming gektarga yaqin joyni egallab turgan bu fermerlar bir so'm ham bankdan oborot qilmagan, yer solig'ini to'lagan, lekin birorta ish o'rni yaratmagan.
Solini uning egalari bor, ular egallab o'tirgan yerni bir so'm sotilganda naqd pulda sotgan, soliqdan na oborot qilgan, na soliq to'lagan, na ish o'rni yaratgan bular. 1800 gektarda o'tgan yil bular ekish kerak bo'lgan g'allani ataylabdan sun'iy ravishda ekmasdan shu choliga mo'jallab o'tirishgan bular. O'shaning uchun bular endi kimlarga odatda shikoyat qiladi? Odatda norozi bo'lsa, xo'p, norozi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun sudga murojaat qilmaydi? Biz uni hammasini qonuniy ravishda o'sha yerda na ishchi o'rin yaratgan. Qarang, 100 gektar yerda egallab o'tirgan odamni bir dona ishchini ko'rsatyapti, o'sha ham o'zini qarindoshi nomiga ko'rsatib qo'ygan. Yer aslida xalqniki, davlatniki, ularga ishonib topshirilgan sholikordi fermerlariga.
Yo'q, ular
bepliski ishlatayotgan bo'lsa,
klaster bilan shartnoma qilgan, demak shu hamma sholini
klaster bilan shartnomani nomiga qilgan. Nomiga qilgan 20 sentlarga men o'zim qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun 50 sentlarlik bemalol kamida hozir 100 sentlar olishyapti. Men Xorazmga o'zlarini jo'natdim bularni. Xorazmda 100 sentlar olyapti. Bular nomiga 20 sentlarga shartnomani qilyapti-da, qolganini naqd pulga ko'chaga sotyapti. Bo'lib ham u nimalarni fermerlarni 78 ta fermerdan hammasi ham tuzmayapti klaster bilan. Ular bilan qonuniy harakatlar olib boriladi. Marhamat, suddan norozi bo'lsa, yuqori turuvchi oliy sudgacha bemalol shikoyat qilishi mumkin.
Ozodlikning paxta o'smaydigan yerga ham majburlab paxta ek deb buyruq berish mumkinmi degan savoliga Akmaljon Mahmudaliyev bunday deb javob berdi.
Men qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun bular o'sha yerdagi ekilish kerak bo'lgan g'allani bularni o'zi boshqa joydagilar bilan boshqa joyga ektirib, bular sholiga mo'jallagandi xolos. Shuning uchun u gaplari hammasi to'g'ri, botqoqli joylar bor. Lekin tuman hokimining qarori asosida, tuman hokimining qarori razmishenie degan narsa bor. O'shanga asosan balbanitsiyati bo'yicha tegishli o'sha mahsulot qo'yiladi. Lekin siz o'ylang, 1000 gektarlab yerda egallab o'tirib, na xalqqa, na davlatga, na jamiyatga foyda keltirmasdan 2-3 ta odamni cho'ntagini nima deydi, boyitishga men yo'l qo'ymayman.
O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerlar noroziligiga sabab bo'lgan qaror va buyruqlar haqida avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham hikoya qilganmiz. Bu fermerlarning Guliston Agro Group MCJ klaster korxonasi bilan qonuniy shartnomasi kuchda. Uni hech kim bekor qilmagan. Lekin hokimlarning o'zi qonunni buzib, qonuniy ishlab turgan shartnomaning ustiga boshqa shartnoma qilishga majburlayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda shunga o'xshash qaror yoki buyruqlarga munosabat bildirgan faollar qiziq bir iborani ishlatishadi. Ya'ni kallam ishlamay qolyapti iborasining buzilgan shakli. Ishlam kallamay qolyapti. Bu ko'pincha tarmoqlarning o'zbek segmentida mulozimlar chiqarayotgan absurd qarorlarga o'ziga xos munosabat.
Men shu narsaga hech aqlim yetmayapti. Aqlim yetyapti, lekin tushunmayapman bularni qilayotgan ishini. Masalan, biz Guliston agrogrupp bilan shartnomani qilganmiz. Bizni olib kelyapti. Olib kelyapti-da, mana shu qog'ozga bosasan pechat deyapti. Bosmayman desangiz, bosasan majbursan deyapti. Xo'p, mayli, majbur ekanman dedim, bosib berdim. Dardimizni kimga aytamiz? Boshimizda 10tasi turibdi. Bosasan pechat dedim. Masalan, u shartnomada, masalan, paxta shartnomasi, unda na rekvizit yozilgan, na kim tomonidan, masalan, na hisob raqamlar, na bir narsalar, hech narsa yozilmagan, quruq blanka. Bizni majburlab, biz shartnomam bor deyapti. Shartnomam bor, qilib qo'yganman. Bu qanday qonun doirasida bo'ladimi? Desa, bo'ladi. Yo'lini qilsa bo'ladi. Men umuman tushunmayapman, hozir kalim ishlamayapti. Mutaxassis yo'q, tushunadigan yo'q. Mana agronomlarimiz ham biladi, hamma narsani biladi. Men aytayapman, siz bilasiz-ku, siz tushunasiz-ku mana. Meni yerimda bo'lmaydi o'sha narsa, bo'lmaydi. Men nima qilaman? Rasxod qilib, men kuyib, vaqtni cho'zib nima qilaman? Yer top deydi, bo'lmasam o'g'niga o'g'in yeb yer top deydi. Kim o'zini yerini hozir berib qo'yadi? Bu mantiqiy gapmi?
Fermer aytgan bo'm-bo'sh, hech narsa yozilmagan shartnoma blankasiga majburan imzo va muhr qo'ydirish Islom Karimov prezident, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan davrlardan buyon davom etib keladi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashiga ham bu borada shikoyatlar tinmaydi. Kengash bosh huquqshunosi Chorxon Qodirov 2022 yilning oktyabr oyida mahalla telekanalining minbar ko'rsatuvida fermerlarni bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'yib jinoyat sodir etishi bu jinoyat ekanligini, bu jinoyatni sodir qilishga esa rasmiylarning o'zlari majbur qilayotgani haqida gapirgan edi.
Fermer xo'jaliklari shartnoma tuzishda hech qachon erkin faoliyat yuritayotgani yo'q. Fuqarolik kodeksining 154-chi moddasida shartnoma tuzish ixtiyoriy, majburiy shartnoma tuzishga yo'l qo'yilmaydi degan norma bor. Lekin bu normani kim buzayapti? Birinchi navbatda shartnoma tuzish ustun turgan vakolatni bo'sh aytganda bank deganda ustun turgan klaster buzayapti. Uning orqasida himoyachi 4 ta sektor turibdi. Birgina klaster bilan fermer o'rtasida shartnomani tuzdirib berish uchun uning orqasida 4 ta sektor turibdi. Ko'ryapsizmi, bular qanchalar bosim ostida zo'rlash yoki majburlash, qo'rqitish ostida shartnoma tuzayapti. Oyini etak bilan yopib bo'lmaydi. Buni kuni kecha men xabarim bor, prezident administratsiyasi ham shu masalalar muhokama bo'lgan. Ular ham ko'rib bilib turibdi. Shu kunga qadar qaysi fermer shartnoma tuzgan bo'lsa, birontasi o'zining erki bilan shartnoma tuzgan emas. Bundan tashqari yana bitta kasallik bor, respublika bo'yicha maddalab yotgan kasallik. Men ilgari ham ijtimoiy tarmoqlarda ham, YouTube'da ham chiqib aytganman bu gapni. Shartnomaning bo'sh blankasiga imzo qo'ydirib, pechat qo'ydirib ketadi fermerga. Fermer ham tadbirkor. Fermer agar nafaqat tadbirkor, u fermer xo'jaligining boshlig'i mansabdor shaxs hisoblanadi. Birinchi qadamda bu odamlar fermerni jinoyatga yo'llaydi. O pechat bilan shtampani qo'ydirib, qo'l qo'ydirib oldimi? Birinchi shartnomaning rekvizitlari to'lg'azilmagan bosh blankaga qo'l qo'yib berdimi? Shu yerdan o'zi mansab soxtakorligiga fermerni undaydi. Birinchi qadamda fermerni qonunbuzarlikka yo'llayapti. Undan keyingi qonunbuzarlikni o'zlari qilyapti, nima qilyapti? Shartnomani bo'sh turgan joylarga gektar bilan sentlarni o'zlari qo'yib oladi. Bugungi tuzilgan shartnomada 25 sent deb ko'rsatilgan bo'lsa, yana bir 10 kun, 15 kun, 20 kundan keyingi shartnomada qarasangiz o'sha shartnomada 30 sent ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Bu nima? Bu respublika bo'yicha maddalab yotgan agrar sohadagi soxtakorliklar.
Ammo Chorxon Qodirovning ozodlikka aytishicha, u urgan bong hech qayerga yetib bormagan. Fermerlarga bo'm-bo'sh shartnoma blankasiga imzo qo'ydirish tajribasi bugun ham davom etmoqda.
Bundan kelib chiqib, shu minbarda ko'rsatilgan tanqidiy fikrlardan kelib chiqib, reagirovni qilmadi. Prokuratura organlari shu vaqtda eshitdi. Men buning orqasida haligi bo'sh blankalarga qo'ydirib, imzo qo'ydirib olish amaliyotining orqasida 4 ta sektor turibdi degan gaplarimdan kelib chiqib, ular reagirov qilmadi. Joylarda o'zlarini quyi tizimlarga topshiriqlar yubormadi. Chunki topshiriqlar berganda edi, o'rtoqlar bunaqa qilib shartnoma fermer bilan klaster o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlarga aralashmang. Bundan tashqari noto'g'ri shartnomalar tuzilishida yoki bo'sh blankalarga imzolar qo'yilishida aralashmang deb ularga topshiriqlar bermadida. Shundan kelib chiqib o'sha gapimiz gapligicha qolib ketdi. Prokuror nazorat hujjatlari ham qo'llanmadi. Yoki soliq qo'mitasidan yoki ichki ishlar vazirligidan respublikada 4 ta sektorning yuqori tizimlaridan topshiriq bo'lmasa quyiga. Ana endi oxir oqibatda nima bo'ldi? Ta'sir chora qo'llanmagandan keyin oqibatda yana ham shu shartnomalarning bo'sh blankalarga imzo qo'yish amaliyoti shu avjida turibdi hali ham.
Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng o'z chiqishlarida bir necha marta fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlarga hokim ham prokuror ham, ichki ishlar bo'limi boshlig'i ham aralashishga haqqi yo'qligi haqida gapirgan va bu munosabatlar qonun bilan mustahkamlangan. Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan paxta va g'alla yetishtirish davlat rejasidan chiqarilgan. Qaror va farmonlarga ko'ra, bu mahsulotlarni yetishtirish ikki mustaqil subyekt, fermer va klaster o'rtasidagi o'zaro manfaatli shartnomalar asosida qurilishi kerak. Ammo mahalliy hokimlar hamon bu ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabatlarga aralashishda davom etmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
3 nafar tojik migranti turk seriallar industriyasidan o'zlariga ish topib olishdi. Ular kinoda statist va kaskadyor sifatida qatnashmoqda. Ulardan 2 nafari Turkiyaga har qanday ishga rozi bo'lib kelganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Milliondan ortiq tojiklar o'z vatanlaridagi surunkali ishsizlik va qashshoqlik sabab chetdan ish izlashga mahkum. Migrantlarning aksar qismi Rossiyada og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Biroq tojikistonlik 3 migrant Izatullo Mirzoyev, Manucher Sadiyev va Avenir G'olom Nosirovning omadlari bor ekan. Ular falakning gardishi bilan gurkirab rivojlanayotgan turk seriallari industriyasida o'z o'rinlarini topib olishgan. Hech bir aktyorlik tajribasi yo'q sobiq quruvchilar Burak O'zchivit, Serkan Chayoglu kabi mashhur turk aktyorlari o'ynagan bir necha telenovellada kichik rollarda chiqishga ulgurishibdi. 31 yoshli Manucher Sadiyev 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan, bir umrlik kasbkorim shu degan xayolda yurgan. Biroq dekabr oyida uni go'yo migratsiya qonun qoidalarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilishgan. Sadiyev boshqa ish topa olmay, hafsalasi pir bo'lgach, cho'ntagida $30 bilan Turkiyaga uchib keladi. Bu tojik fuqarolariga 3 oygacha vizasiz yashash huquqini beruvchi kam sonli mamlakatlardan biri edi. Uchoqdayoq yonverimdagi yo'lovchilardan surishtira boshladim. Qanday qilib ijaraga xona topsa bo'ladi? Qayerdan qanaqa ish topish mumkin? Men har qanaqa ishga tayyor edim, chunki kun kechirishim kerak edi. Yonimda o'tirgan odam bir kino shirkati kaskadyorlar qidirayotganini aytib qoldi, deydi yigit. Undan shirkat raqamini oldim va har kuni qo'ng'iroq qilib menga ish beringlar deb yalindim, deydi Sadiyev. Tez orada Manusherni tarixiy mavzudagi teleserial uchun kaskadyor qilib olishadi. Bu uning kino industriyasidagi ilk tajribasi edi. Shundan so'ng yangi takliflar tushadi va yigit Istanbulda kamtarona hayot kechirishiga yetarli pul ishlaydi. Hatto o'zidan orttirib uyiga ham uncha-muncha jo'natadi. Turk seriallari Markaziy Osiyo mamlakatlarida juda mashhur. Bir kuni xolamnikida turk serialini ko'rib o'tirganimizda xola shunaqa filmlarda chiqishimni bir tasavvur qilib ko'ringa deganim yodimda. Bu hazil edi. Aktyorlikni hech qachon orzu qilmaganman. Bir kun kelib kaskadyor bo'lishku 7 uxlab tushimga kirmagan, hikoyasini davom ettiradi Manucher. U yangi kasbida muayyan xavf-xatar, qaltisliklar mavjudligini tushunadi. Izatullo Mirzoyev 2019-yilda Turkiyaga kelgach dastlab to'qimachilik fabrikasida ishlagan, biroq oyligi juda kam bo'lgani uchun ko'ngli to'lmay doim boshqa ish so'rab surishtirgan ekan. Kunlarning birida ozarbayjonlik migrant o'rtog'i unga kinoda kichik rollar ijrochisi bo'lib qatnashishni taklif qiladi. 34 yashar Mirzoyev Turkiyaga kelguniga qadar bir necha yil powerlifting, ya'ni shtanga toshlar ko'tarish sporti bilan shug'ullangan. Musobaqalarda ishtirok etgan, u paytlari qavarib turgan tanam og'ir toshlar bilan ko'p mashq qilganim kinoda statist bo'lib ishga kirishimga yordam berdi, deb hisoblaydi. Men sodda birinchi kuniyoq prodyuserdan kinoda o'ynashni taklif qilganingiz uchun pul to'lashim kerakmi, deb so'rabman. U anqayib qoldi. Kim kimga pul berish kerak, deb qayta so'radim. Yo'q, biz sizga pul to'laymiz, deyishdi, jilmayadi Izatullo. U oyiga $4,000 pul topayotganini aytadi. Aytishicha, yangi ishi daromad berib tursa, bas, shon-shuhrati uni qiziqtirmaydi. Ba'zan menda 1-2 luqma so'zi bor sal ko'rinarli rolni olish imkoniyati paydo bo'ladi, lekin o'zim xohlamayman, chunki bunaqa rol bir syomka kunidayoq tayyor bo'ladi. Menga juda kichik bo'lsa ham suratga olish uzoqroqqa cho'ziladigan epizodik rol kerak, chunki har bir suratga olish kuni uchun pul to'lanadi, dedi Mirzoyev. Tojik statist aktyorlaridan eng yoshi 26 yashar Avenir G'olom Nosirov o'tgan yilning noyabrigacha Rossiyada ishladi. Istanbulga kelganiga endi 6 oy to'lgan bo'lsa-da, u 5 ta filmda suratga tushishga ulguribdi. Avenir o'zini turk seriallarining ashaddiy muxlisi deb ataydi. O'tgan yil statist bo'lib qatnashishga ariza berib, o'zi yoqtirgan Qurilish Usmon serialida epizodik rolni qo'lga kiritibdi. Keyin esa Quddus Fotihi, Salohiddin Ayyubiy va Mehmet Fotih Sulton seriallarida qatnashibdi. Menga so'zi bor rollarni berishmaydi, chunki turkchani yaxshi bilmayman deydi u. Ammo birinchi ishimdan keyinoq turk tilini o'rgana boshladim. Imkoniyatlarimni oshirmoqchiman.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiya va Ukraina bir-birining energetika va harbiy obyektlariga hujum qilganini da'vo qildi. Avstraliya mudofaa vaziri Lvovga borib, Ukrainaga harbiy yordam paketini e'lon qildi. Kreml Yevroittifoqning Rossiya gaziga kiritgan sanksiyalarini bartaraf etish yo'llarini qidiradi. Moskva sudi Krokusdagi terakt ishi bo'yicha 13-chi figurantni qamoqqa oldirdi. Tojikiston o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qildi. Ukraina urushining 795-chi kuni va Rossiyada bo'layotgan voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya va Ukraina bir-birining nishonlariga zarba berdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi, rus harbiy xizmatchilari, radar stantsiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 ta raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetik obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi 28 aprelga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa vositalari Bryansk, Kursk, Belgorod va Kaluga viloyatlarida 17 ta dronni yo'q qilganini ma'lum qildi. Xabarnomada jabrlangan va vayronagarchiliklar haqida hech nima deyilmagan. Vazirlikka ko'ra 9 ta dron Bryansk viloyati, 3 tadan Kursk va Kaluga hamda 2 ta dron Belgorod viloyati osmonida urib tushirilgan. Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz 28 aprel tunida o'z Telegram kanalida viloyat hududida 4 ta dron yo'q qilingani haqida yozdi. Ma'lumotga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Yerda hech bir uy yoki inshootga zarar yetmagan. Kaluga viloyatida 3 ta dron Lyudinovo shahridagi neft bazasi hududida urib tushirildi. Hech kim jabrlanmadi, vayronagarchilik yo'q deya ma'lum qildi gubernator Vyacheslav Shapsha. U voqea aynan qaysi neft bazasida bo'lganini ochiqlamagan. 27 aprel oqshomida ham Mudofaa vazirligi Bryansk viloyati uzra 5 ta dron yo'q qilinganini bildirdi. Kursk viloyatida esa havo hujumi trevogasi ishga tushirildi. 27 aprelga o'tar kechasi Kuban va Qrim ustida 68 ta dron urib tushirilgan, Krasnodar viloyatida esa Slavyansk neftni qayta ishlash zavodiga shikast yetkazilgan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning 27 aprel kuni o'z mamlakatining energetika tarmog'iga hujumi Yevropa ittifoqiga gaz yetkazib berish uchun muhim bo'lgan gaz inshootlariga qaratilganini aytdi.
Bugun biz yana bir yirik raketa zarbasini ko'rdik. Har xil turdagi 34 ta rus raketasi. Asosiy maqsad energetika, turli sanoat obyektlari, elektr va gaz tranzit obyektlari, xususan Yevropa ittifoqiga to'g'ridan-to'g'ri gaz yetkazib berish uchun ahamiyatli bo'lgan obyektlarga zarba berish bo'lgan. Biz bugun bir nechta raketani urib tushirishga muvaffaq bo'ldik va men nishonga olishda aniq bo'lgan va o'z vaqtida javob bergan har bir askarimizga minnatdorchilik bildiraman.
Rossiyaning Gazprom shirkati bilan amal qilish muddati dekabr oyida tugaydigan tranzit kelishuv doirasida Rossiya Ukraina orqali Yevropa ittifoqiga gaz yetkazib berishda davom etmoqda. Ukraina energetika vaziri o'tgan oy Kiyevning Yevropa ittifoqiga gaz eksport qilishi uchun Ukrainaga pul to'layotgan Moskva bilan kelishuvni uzaytirish yoki almashtirish niyati yo'qligini aytdi. Kreml matbuot kotibi Peskov Rossiya Yevropa ittifoqi tomonidan Rossiya suyultirilgan gazga kiritilgan noqonuniy sanksiyalarni yechish yo'llarini izlashini hamda har qanday chora Yevropa sanoatiga teskari natija keltirishini ta'kidladi. Yevrokomissiyaning navbatdagi sanksiyalar paketida birinchi marta Rossiya suyultirilgan gaziga nisbatan cheklovlar kiritilishi kutilmoqda. Sanksiyada Rossiyadan Yevropa ittifoqiga gaz transportini taqiqlash hamda Rossiyaning 3 LNG loyihasini cheklash kabi choralar ham o'rin olgan.
Rossiyani energiya bozorlaridan siqib chiqarib, qimmatroq bozorlarga o'tishga urinishlar davom etmoqda.
Peskovning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqining har qanday yangi cheklovlari Qo'shma Shtatlarga foyda keltirib, Yevropa sanoatini qimmatga tushirishini ta'minlaydi.
Har qanday holatda ham biz bu noqonuniy to'siqlar, adolatsiz raqobat va noqonuniy xatti-harakatlarni bartaraf etish yo'llarini qidiramiz. Для конечных
потребителей. Shanba kuni Lvovga tashrif buyurgan Avstraliya mudofaa vaziri Richard Marles Ukrainaga 100 million dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qildi. Bu yordam paketi qisqa masofali havo mudofaasi va uchuvchisiz uchoqlardan iborat. Havo yer turidagi aniq nishonga tegadigan o'q-yarog'lar alohida yuboriladi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zlagan Marles, Ukraina qurolli kuchlariga bu qurol-yarog'lar kelajakdagi ko'plab yordam paketlaridan biri ekanligini aytdi.
Biz tushunamizki, bu uzoq davom etadigan mojaro bo'ladi va kelajakda biz ko'proq yordam beramiz, chunki Ukraina g'alaba qozonishi uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, Ukraina bilan yelkama-yelka turishga qaror qildik.
17 aprel kuni Avstraliya, Xitoy va AQSh o'rtasida Tinch okeani mojarosi ehtimolini hisobga olib, kelgusi 10 yil ichida mudofaa xarajatlarini 50.3 milliard Avstraliya dollariga, ya'ni 32 milliard AQSh dollariga oshirishini e'lon qildi. Ukraina AQShdan keltirilgan Abrams tanklari dronlar hujumlari tufayli front chizig'idan uzoqlashtirilganini rad etdi. Ukraina harbiylari ushbu tanklarni front chizig'idan olib ketishga majbur bo'lishgani haqida juma kuni amerikalik harbiy mulozimlarga tayanib Associated Press xabar qilgan edi. Shanba kuni esa Abrams tanklari bilan qurollangan 47-chi maxsus mexanizatsiyalashgan brigada Telegram kanali ushbu ma'lumotga raddiya berdi. Tanklar jang maydonida o'zini juda yaxshi ko'rsatmoqda va biz odatda dushmanni yashirinishga majbur etadigan narsani dushmandan aniq yashirmaymiz. Boz ustiga piyodalarni shunday qudratli ko'makchilardan mahrum etish niyatimiz yo'q, deyiladi xabarnomada. Associated Press Ukraina AQShdan olgan 31 ta Abramsdan 5 tasini yo'qotganini qayd etgan. Tomonlarning urushdagi talafotlarini foto va videolar bo'yicha hisoblovchi Oryx loyihasiga ko'ra Ukraina qurolli kuchlari Abrams tanklaridan kamida 4 tasini yo'qotgan. Moskva sudi Krokusdagi terakt ishi bo'yicha 13-chi figurantni qamoqqa oldirdi. Moskvaning Basmanniy tumani sudi Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'da yuz bergan teraktga aloqadorlikda gumon qilingan Jumaxon Qurbonovni qamoqqa oldirdi. U o'limga sabab bo'lgan terakt sodir etishda Rossiya Jinoyat kodeksining 205-chi moddasi 3-chi qismi bilan ayblanmoqda. Tergov fikricha Qurbonov terrorchilik hujumiga hozirlik ko'rish uchun pul mablag'lari berish, jumladan uyushgan guruh a'zolarini telekommunikatsion aloqa vositalari bilan ta'minlash va aloqa uchun muntazam haq to'lashdek jinoyatkorona vazifani bajargan. Qurbonov ushlangani haqida 26 aprelda xabar qilingan edi. Bunga qadar u mayda bezorilikka oid ma'muriy modda bo'yicha 15 sutkaga qamalgan edi. Bu Krokus ishi yuzasidan qamoqqa olingan 13-chi gumonlanuvchi bo'ldi. Ularning 4 nafari ijrochilar bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, go'yoki terrorchilar kvartirasini ijaraga bergan va avtomobil sotgan tadbirkor ham qamoqda tutib turilibdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi fuqarolariga Rossiyaga borishdan tiyilib turishni tavsiya qildi. Ushbu bayonot Krokus City Hall konsert zaliga hujumdan so'ng Rossiya davlat tuzilmalarining Markaziy Osiyolik migrantlarga bosimi kuchaygani bilan bog'liq. Terakt bo'yicha gumonlanuvchi sifatida qamoqqa olinganlarning aksari Tojikiston fuqarosi. Bayonot vazirlik saytida 27 aprel kuni paydo bo'ldi. Matinga ko'ra, tojikistonliklar Rossiyaga faqat juda zarur bo'lgan hollarda borganlari ma'qul. Avvalroq inson huquqlari tashkilotlari Rossiyada Markaziy Osiyolik migrantlarga nisbatan ksenofobiya kayfiyati keskin kuchaygani haqida ma'lum qilgan edi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin shu oydagi chiqishlaridan birida Rossiyada kaltabinlarcha tashkil qilingan axborot kampaniyasi jamiyatda Tojikiston fuqarolari va tojiklarga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirayotganini aytgan edi. Kuni kecha tashqi ishlar vazirligi Tojikiston fuqarolari ommaviy ravishda Rossiya kiritilmayotgani haqida ma'lum qildi. Rossiya chegara maskanlarida ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rgan guvohlarga ko'ra, asosan yosh erkaklar chegaradan o'tkazilmayapti.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне. Граница со стороны России называется Сагарчин. Это Оренбургская область, город Оренбург. На территории, которой находится Соль-Илецк. И находясь здесь, мы с 22 числа апреля более 180 машин граждан Таджикистана здесь находятся. И нас не пускают на территорию России. Когда мы спрашиваем их, почему нас вы не разрешаете заезжать на территорию России, говорят, у нас система не работает. Будьте добры, покиньте нейтральную зону, идите в сторону Казахстана. И если хотите заехать в Россию, только могут заехать те люди, которые с 14 лет до 59 лет не имеют права заезжать на территорию России. И все граждане Таджикистана, все граждане, другие граждане Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, России смело заезжают. Вот, пожалуйста, машины заезжают, их пускают, а нас не пускают.
Tojikiston mehnat migratsiya va bandlik vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda 652 ming kishi Rossiyaga ishlagani borgan. Bu salmog'i bo'yicha O'zbekiston fuqarolaridan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi mehnat migrantlari guruhidir. Tojikiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 3dan 1 qismini ishchilarning chet eldan, ko'proq Rossiyadan jo'natadigan pul o'tkazmalari tashkil qiladi. O'z navbatida Rossiya iqtisodiyoti ham xorijdan keladigan ishchi kuchiga juda muhtoj. 2023 yilda sanoat va savdo vaziri o'rinbosari Vasiliy Asmakov ishchilar yetishmovchiligini iqtisodiyotning eng muhim muammosi deb atagan edi. O'tgan yilning aprelida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham mazkur muammoga e'tibor qaratib, mamlakatda ko'plab sohalarda ishchi kuchi yetishmaydi deya tan olgan. Markaziy bank qaydlariga ko'ra, o'shandan beri ishchi kuchi tanqisligi iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida faqat ortgan. Qariyb 70% korxonalarda ishchilar yetishmaydi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukrainaning Kharkiv shahridagi kasalxonada shanba kuni Rossiya amalga oshirgan raketa hujumidan bir kishi jarohatlandi. Kharkiv meri Igor Terekhovning so'zlariga ko'ra, hujum paytida shifoxonada 63 kishi bo'lgan. Hujum sodir bo'lgan joydagi bino derazalari portlash ta'siridan uchib ketgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Rossiya bir kecha kunduzda jami 34 ta qanotli va ballistik raketalardan foydalangan holda zarbalar bergani, ulardan 21 tasini Ukraina havo mudofaa tizimi urib tushirganini aytdi. Ukraina guruhining 794-chi kuni kronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 6 milliard dollarlik qo'shimcha yordam ajratmoqda. Washington shu yordam doirasida Ukrainaga mudofaa tizimlari uchun Patriot raketalarini yetkazib beradi. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Ukraina bo'yicha kontakt guruhi yig'ilishdan so'ng ma'lum qildi.
Men bugun Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha ko'mak doirasida 6 milliard dollarlik qo'shimcha yordam paketini e'lon qilishdan mamnunman. Bu biz hozirgacha amalga oshirayotgan katta xavfsizlik paketidir. U Ukrainaning Patriot va NASAMS havodan mudofaa tizimlari uchun muhim raketalar, ko'proq havo tizimlari, katta miqdordagi artilleriya o'q-dorilarini hamda texnik xizmat ko'rsatish ta'minotini o'z ichiga oladi.
Raketalar avval yetkazib berilgan Patriot havo mudofaa tizimlari uchun mo'ljallangan. AQSh e'lon qilgan 6 milliard dollarlik qo'shimcha yordam paketi NASAMS tizimlari uchun ko'proq o'q-dori raketalarini ham o'z ichiga oladi. Uchrashuvdan keyin Pentagonda o'tkazilgan matbuot anjumanida Osten Qo'shma Shtatlar ittifoqchilari bilan qo'shimcha Patriot tizimlarini topshirish bo'yicha ish olib borayotgani va shu bo'yicha so'zlashuvlar ketayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, u so'nggi kunlarda bir qator yevropalik hamkasblari bilan bu masala yuzasidan yakkama-yakka so'zlashuvlar o'tkazgan. Aloqa guruhi uchrashuvi AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga uzoq vaqtdan beri kechiktirilgan 61 milliard dollarlik harbiy yordam paketini imzolanishi ortidan bo'lib o'tmoqda. Qo'shma Shtatlar allaqachon 1 milliard dollarlik artilleriya, havo mudofaasi va boshqa texnika vositalarini tezroq jang maydoniga yo'llashini e'lon qilgan. Ustining aytishicha, Ukraina mudofaa bo'yicha aloqa guruhi 2 yil avval tashkil etilganidan buyon a'zolar Ukrainaga 70 dan ortiq o'rta va uzoq masofaga mo'ljallangan havo mudofaa tizimi hamda minglab raketalarni yetkazib bergan. Zelenskiy 26 aprel kuni Ukraina mudofaa aloqa guruhining Ramshteyn formati nomi bilan ham tanilgan virtual yig'ilishida Ukraina AQShda ishlab chiqarilgan Patriot havo mudofaa tizimlariga muhtoj ekanini yana bir bor ta'kidladi. Zelenskiy bu yilning o'zida Rossiya uchoqlari Ukrainaga qarshi 9 mingdan ortiq boshqariladigan havo bombalarini qo'llaganini aytdi va ularni urib tushirish tizimlariga muhtojmiz dedi. Ukraina shaharlarini himoya qilish uchun kamida 7 ta Patriot tizimi kerak deya qo'shimcha qildi Zelenskiy.
This year Russian jets has already used more than 9
Bu yil Rossiya samolyotlari Ukrainaga qarshi 9 mingdan ortiq boshqariladigan havo bombalarini qo'lladi va biz havo jangovar samolyotlari bizning pozitsiyalarimiz va chegaralarimizga yaqinlashmasligi uchun ularni urib tushirish tizimiga muhtojmiz.
Ukrainada 26 aprel Chernobyl AESdagi halokatning 38 yilligi munosabati bilan xotira tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Avariyadan keyin operatsiyada ishtirok etgan ishchilarning Reuters agentligiga aytishicha, Rossiya kuchlari tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasi Chernobyl AESdagi halokatdan ham ko'proq xavf tug'dirmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik MAGATE uzoq vaqtdan beri Yevropadagi eng yirik atom stansiyasi Zaporojyedagi falokat xavfidan ogohlantirib, bu hududda janglarni to'xtatishga chaqirib keladi.
Bu juda qo'rqinchli. Bir reaktor portlagani bir narsa, lekin u yerda 6 ta reaktor bor. Ularning xayolida nima borligini hech kim bilmaydi. Buning oldini olish va to'xtatish uchun xalqaro va Yevropa hamjamiyatiga murojaat qilishimiz kerak.
Zavod Chernobyl halokati joyidan atigi 500 kilometr uzoqlikda joylashgan. Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossining aytishicha, atom stansiyasi atrofida urush olib borish yadro xavfsizligini doimiy xavf ostiga qo'yadi. Rossiya kuchlari 2022 yil mart oyida Ukrainaga bostirib kirgandan beri bir necha hafta o'tib, zavodni nazoratiga olgan obyektni Rossiyaning maxsus harbiy bo'linmalari qo'riqlaydi va Rossiyaning Rosatom davlat atom kompaniyasining bo'linmasi zavodni boshqaradi. Chernobyl avariyasi radioaktiv elementlarni Ukraina shimoli, Belarus va Rossiya shimoli va Markaziy Yevropaning ayrim qismlariga tarqatadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Belarus, Rossiya va Ukrainada 8,5 millionga yaqin odam radiatsiya ta'siriga uchragan, 52 yaqin o'lim to'g'ridan-to'g'ri ofatning o'zi bilan bog'liq. Ukraina poytaxti Kiyevda 26 aprel kuni Belarus xavfsizlik xizmati boshlig'ining havo hujumi ehtimoli qo'rquvga sabab bo'lgan bayonotidan so'ng ikki fuqaro kasalxonasiga evakuatsiya qilindi. Kiyev shahar ma'muriyati internetda keng tarqalgan va manbasi noma'lum bo'lgan videoda ikki muassasaga, jumladan bolalar kasalxonasiga u yerda askarlar joylashgan degan yolg'on bahona bilan hujum qilish tahdidi borligini aytishgan. Belarusiya KGB rahbari Ivan Tretel Kiyevdagi ikkita kasalxona manzilini ko'rsatadi va u yerda jangchilar bolalar orasiga yashiringanini iddao qiladi. Belarus qo'shinlari Ukrainadagi urushda qatnashmayapti, ammo Minsk Moskvaning yaqin ittifoqchisi va Rossiya kuchlari 2022 yil fevralida Ukrainaga Ukrainaga to'liq bosqin qilish uchun Belarus hududidan maydon sifatida foydalangan. Kiyev shahar hokimiyati ikkala kasalxonadagi bemorlar va xodimlarni boshqa tibbiyot muassasalariga ko'chirayotganini bildirgan. Shahar meri Vitaliy Klichko juma kuni ikki kasalxonaga tashrif buyurdi. Rossiya 2022 yilning fevralidan beri muntazam ravishda uzoq masofali havo hujumlari bilan Ukrainaga zarbalar berib kelmoqda. Moskva tinch aholini nishonga olganini rad etadi, biroq havo hujumlari natijasida ko'plab tinch aholi fuqarolari nobud bo'lmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 26 aprel juma kuni boshqa ittifoqchilarni Germaniyadan o'rnak olishga va Ukrainaga yordamni oshirishga chaqirdi. O'tgan hafta Germaniya josuslik va sabotajda ayblangan shaxslarni hibsga oldi va bugun Buyuk Britaniyada 5 kishi Rossiya foydasiga faoliyatda ayblanmoqda, deya ta'kidladi Stoltenberg. Berlinga tashrifi chog'ida kansler Olaf Scholz bilan uchrashuv chog'ida Stoltenberg Germaniya Ukrainaga Yevropaning eng katta harbiy yordam beruvchisi ekanini aytdi. Siz Ukrainaga 3-chi Patriot tizimini yuborishga qaror qildingiz va men boshqa ittifoqchilar Germaniyadan o'rnak olishlari kerakligiga qat'iy ishonaman, deya ta'kidladi Stoltenberg. Kiyevdagi razvedka manbasiga ko'ra Stoltenbergning so'zlari Rossiya AQShning juda zarur bo'lgan qurollarini frontga yetkazib berishni to'xtatish va harbiy logistikani murakkablashtirish uchun havo hujumlari bilan Ukraina temir yo'llarini shonga olayotgani haqidagi xabarlarga mos kelmoqda. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketini shu hafta ma'qulladi va birinchi partiyasi qurollarni yetkazib berilish uchun shay holatga keltirilgan haqida xabarlar bor esa, Kiyev kuchlarini bir necha oy davomida to'sib qo'ygan artilleriya snaryadlarining keskin tanqisligini yumshatishi kutilmoqda. Polsha prezidenti Andrzej Duda va Litva prezidenti Gitanas Nauseda 26 aprel juma kuni Suvalki bo'shlig'i yaqinida joylashgan qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilayotgan poligonga borishdi. Jasur Griffin deb nomlangan mashg'ulotlarda Litva harbiylariga ko'ra 1500 dan ortiq askar qatnashmoqda. Mashg'ulotlarda AQSh va Portugaliya kuchlari ham ishtirok etmoqda. Belarus va Rossiyaning Kaliningrad tanklaflari o'rtasida joylashgan Polsha hududining siyrak aholi punkti bo'lgan Suvalki bo'shlig'i strategik ahamiyatga egadir, chunki uning Rossiya tomonidan bosib olinishi Boltiq bo'yi davlatlarini NATOning qolgan qismidan ajratib qo'yadi. Duda payshanba 25 aprel kuni bosh vazir Donald Tuskni 1 may kuni Polshada NATO davlatlaridan yadroviy qurollar joylashtirilishi mumkin bo'lgan muzokaralarga taklif qilganini aytgandi. Menimcha yadroviy almashish dasturi NATOning sharqiy qanotidagi mamlakatlarga ham tatbiq etilishi kerak, deya ta'kidladi janob Duda. Bugungi anashular O'zbekiston, Ukraina va dunyodagi voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Qiynoqlar, repressiya va yuqori hokimiyat korrupsiyasi. AQSh Davlat departamenti hisobotida O'zbekiston. Tafsilotlar bilan Gulasal. AQSh Davlat departamenti o'tgan bir yil davomida O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli jiddiy o'zgarmadi degan xulosani e'lon qildi. Departamentning yillik hisobotida mamlakatdagi qotilliklar, qiynoqlar, sud mustaqilligi bilan bog'liq jiddiy muammolar, transmilliy repressiya, so'z va internet erkinligini jiddiy cheklash, jurnalistlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bundan tashqari hisobotda tinch yig'ilishlar erkinligi va uyushmalar erkinligiga jiddiy aralashuv, shu jumladan nodavlat va fuqarolik jamiyati tashkilotlarini tashkil etish, moliyalashtirish yoki faoliyatiga nisbatan haddan tashqari cheklovchi qonunlar mavjudligi ta'kidlanadi. AQSh Davlat departamentining bu yilgi hisobotida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli yaxshilanmagani, ya'ni o'zgarmagani ta'kidlangan. Fuqarolarning erkin va adolatli saylovlar orqali hukumatni tinch yo'l bilan o'zgartira olmasligi, siyosiy harakatlarni jiddiy va asossiz cheklash, jiddiy hukumat korrupsiyasi, hukumat tomonidan mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga nisbatan jiddiy cheklovlar yoki ta'qiblar, genderga asoslangan zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, lesbiyan, gay, biseksual, transgender yoki interseks shaxslarga qaratilgan zo'ravonlik yoki zo'ravonlik tahdidi bilan bog'liq jinoyatlar, mustaqil kasaba uyushmalarini taqiqlash yoki ishchilarning uyushmalar erkinligini sezilarli yoki tizimli ravishda cheklash jiddiy inson huquqlari muammolaridir, deyiladi hisobot muqaddimasida. Bu muammolarning mavjudligini ko'rsatuvchi dalil o'laroq Human Rights Watch va Yevrosiyo erkinligi nohukumat tashkilotlarining O'zbekiston hukumatı 2022 yil iyulda Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlariga javoban haddan tashqari va halokatli kuch qo'llagani haqidagi ayblovlari tilga olingan. O'zbekiston hukumatı bu da'volarga to'liq javob bermagan. Namoyishlar bo'yicha mustaqil xalqaro tergovga ruxsat bermay kelayotir. Bundan tashqari, o'tgan yil oktyabr oyida Farg'ona viloyatining Vodil tumanida chegarachilar ikki insonning o'limiga sabab bo'lgani tilga olingan. O'z vaqtida Ozodlik Vodilda chegarachilar ikki kishiga o'q uzgani haqida xabar qilgan edi. Rasmiylar chegarachilar kuch qo'llashga majbur bo'ldi, mazmunida bayonot bergan. Ammo faollar va yaqinlari begunoh insonlar chegarachilar qo'lidan o'lim topganini aytishgan. Shuningdek, o'tgan yil mayida Ichki ishlar vazirligida 21 yoshli erkakning tergov izolyatori derazasidan tushib vafot etgani haqidagi holat ham tilga olingan. Rasmiylar giyohvand moddalar savdosida gumon qilingan shaxs Sanjarbek Mamajonovning o'zi derazadan sakradi deb bayonot bergan. Ammo jamoatchilik bunga jiddiy shubha bildirgan edi. AQSh Davlat departamentining bu yilgi hisobotida qiynoqlar va kuch ishlatar idoralar xodimlari tomonidan qo'llangan noqonuniy munosabat hamda tahqirlarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda konstitutsiya va qonun qiynoqlarni taqiqlaydi, ammo hukumat amaldorlari bunday amaliyotdan foydalangani haqida ishonchli ma'lumotlar bor. Qonunlar qiynoqlar natijasida olingan dalillardan sud jarayonida foydalanishni taqiqlaydi. Shuningdek, qiynoq va boshqa g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarni qo'llaganlik uchun javobgarlikni o'z ichiga oladi. Inson huquqlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlarining qayd etishicha alohida mahbuslarga nisbatan muvofiqlashtirilgan yuqoridan pastga buyruq berish orqali qiynoq qo'llash amaliyoti to'xtagan bo'lsa-da, tergov hibsxonasidagi qiynoqlar odatiy hol bo'lib qolmoqda va ko'payishi mumkin edi, deyiladi hisobotda. Bundan tashqari, mahalliy huquq himoyachilarining Qoraqalpog'istonda xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan faollarga nisbatan qiynoq va ruhiy bosim qo'llanganiga oid chiqishlarni bostirish urinishlari ham hisobotda qayd etilgan. Bir faol Alg'a Qoraqalpog'iston separatist harakati yetakchisi Aman Sagidullayev bilan aloqada bo'lgani uchun 2021 yil aprel oyida 8 soat davomida kaltaklangani, elektr toki bilan qiynalgani va tahdidga uchragani haqida xabar berdi. Yevrosiyo uchun erkinlik, inson huquqlari nohukumat tashkiloti 2022 yil iyulida Qoraqalpog'istonda o'tkazilgan norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun hibsga olinganlarni so'roq qilishda qiynoqlar keng qo'llangani haqida xabar beradi. AQSh Davlat departamenti Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi 2013 yildan beri qamoqxonalarga qo'yilmayotgani, hukumat shuningdek mahalliy nodavlat tashkilotlariga ham qamoqxona monitoringida ishtirok etishiga ruxsat bermaganini ta'kidlagan. Hisobotda shuningdek O'zbekiston qamoqxonalarida hanuz siyosiy motivlar asosida qamalayotgan mahkumlar borligi qayd etiladi. Jumladan O'zbekiston Oliy sudi Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari tashkilotchisi deb topilgan Davlat Murattaji Muratov nomi tilga olingan. Qator xalqaro nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkiloti bu faolni ozod qilishga chaqirib kelmoqda. Tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 2021 yilda 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy ham hisobotda tilga olingan. Sattoriy shu yil 5 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman sudi hukmi bilan qamoqdan ozod etildi. Ammo shundan buyon jamoatchilikka ko'rinish bermay kelayotir. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan izohlagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2022 yilda 1800 dan ortiq mahkum, ya'ni mamlakat qamoqxona aholisining qariyb 6% diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar uchun qamoqqa olingan. Nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari hibsda qolgan bunday shaxslar sonini mustaqil ravishda tekshira olmasligini va hukumat 2023 yil uchun yangilangan statistik ma'lumotlarni taqdim etmayotganini tanqid qilib keladilar. Hisobotda hukumat chet eldagi fuqarolarga nisbatan repressiv metodlar, jumladan ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni bekor qilish orqali, ularning huquqiy maqomiga putur yetkazish, harakatini cheklash yoki ular joylashgan mamlakatda hibsga olinishini qo'zg'atishga uringani haqida xabarlar kuzatilgani keltirilgan. Hisobotning so'z erkinligiga oid qismida esa huquq faoli Tatyana Davlatova Kompromat.uz Telegram kanaliga aloqador ko'rilgan Xurshid Aliyev, blogerlar Abduqodir Mo'minov, Olimjon Haydarovlarning ishi tilga olingan. Mansabdorlarni tanqid qilgani va hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya haqida yozgani uchun sudga tortilgan Sof.uz va Kun.uz internet nashrlari nomi sanalgan. ommaviy axborot vositalarining prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan nozik mavzularda gap borgan maqolalarni olib tashlashga yo'naltirilgani ham hisobotda tilga olingan. Jurnalistlar repressiyadan qo'rqib, prezident Mirziyoyev va uning oilasi diniy yoki LGBT mavzularini yoritmasligi xabar qilindi, deyiladi hisobotda. Shuningdek, hukumatning istalgan vaqtda internetga kirishni cheklab qo'yishi yoki to'xtatishi, onlayn kontentni senzura qilishi ham tilga olingan. AQSh Davlat departamenti bu yilgi hisobotida o'tgan yili O'zbekiston konstitutsiyasini qariyb 65% ga o'zgartirgan referendum va muddatidan 3 yil oldin o'tgan prezidentlik sayloviga ham alohida to'xtalgan. Ro'yxatga olingan 5 ta siyosiy partiyadan 4 tasi saylovda o'z nomzodini ko'rsatdi. Amaldagi prezident Mirziyoyev 87% ovoz bilan qayta saylandi. Prezidentlikka 4 ta nomzod mamlakatning hukmron partiyasi tomonidan tekshirilgan partiyalar vakili edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.